Салам, қадырдан доғылыр. Бүгінгі сөхбетімізі Месиха дегішілі болмақ хақта дауам еттірмегі қарар еттік. Месиха дегішілі болмақ дияны нәмі? Ресуллерден Павлус Римлілері 8-ші бап 1-ші аятында шейлілікті «Иса Месиха дегішілі болалар енді аслы хокім еділмес» дейіп язияр. Бұл Павлусың сөйіклі жүмлесі дей. Месиха дегішілі болмақ оны өзіңіздің халасгәріңіз дейіп қабул едінімізден соң ол білен әбеді арағатнашық етмек дейенедір. Инсанның табиғаты шейлі. Құдайың яқшылығыны тиіз яттан шығарар. Көпленч мұқаддес кітаптан Исраил халқының Құдай білен арағатнашығы, Құдайың олары көркізен тәсіндіклері хақта оқиян екенік. Шондан соң хем бұл халқың бұтлара сежде еденлеріні көріп, қахарымыз келер. Аслында, біз хем олардан тапа ұтлы дәлдіріз. Хер бейріңіз хаятыңызда середің. Құдайың ішлеріні көрмедіңіз ме? Құдай хаятыңызда тәсінліклер етмеді мін әмі? Едін, бұны мен өз хаятымдан білен, әмі шоңы серетмен қиын пұрсатларда оның ішлеріні, тәсінліклеріні ве құдыратыны яттан шығарияз. Яқшы күнлерді хем оңа дәл дүния беріліп кідияз. Біз өзімізі Құдайы лайық дәл, алып баранымызда нәмі болар? Құдайы шүкір, ол ақтына вепалы, ол бізі вақтылайын, бой негімізлігімізі ве яман ішлерімізі көрінчелі қабыл едіп, соңынан ташылап кедіян Құдай дәл. Ол бізің нәхіл екенімізі ұзалдан білен, ол бізің қылығымыз есасында дәл де, өзінің құдыраты, мәхір шепағаты ве мерхеметі есасында сайлады. Иса Месихи өзіңіздің халасгәріңіз деп қабыл едініңізді, Құдай сізі Иса Месих білен ебеді арағатнашық етмек мүмкіншілігіні берді. Бұ ебеді арағатнашығы көрмек сізің қылығыңызда яда өзіңізді нәхілі алып барашыңызда бағлы дәл. Сізді ене деймек мен нәхілі істесім, шейлі яшашым болян екенде дейін сорақ пейді болмағы мүмкін. Шейлі етмекші болсаңыз, едіп көрін. Исләніңіз бойынша яшап білмеяңыз. Мұның себәбі аты ойлап көрін. Егер кімдір, егер Иса Месихі өзімін халас кәрім дейіп қабыл етсем, исләнімче яша верен, шейліхім дженнеті бармағым мүмкін екенда дейсі азашияр. Башқача айданда егер білгішлейін Құдайы қаршы күні етмекчі болсаңыз, ве етсеңіз Құдайың жезалайыжы елі хаятыңызда болар. Әлбетті Құдай адалатлы. Ол сіздің күнәңізді үнсіз қалдырмайар. Оның жолынан шығып кеткен болсаңыз, ол сіздің еден ішлеріңізге көре тәрбиелеп, иза өз жолына қайтарар. Бұл уақытта оның тәрбиесінің ажи дишлеріне беденіңізде, рухыңызда дүйеңіз. Білсеңіз, бұны хем Құдай сізді сөйені үшін едер. Егер сөйменінде сізді тәрбиелеп, иза қайтармаға әрекет етмен болардай. Гүнә сізің хаятыңызда нәмелер етмегі мүмкіндігіні ол яқшы білер. Гүнә өчіктірейджі, ол адамлар хаятыны әрбет едер. Шоның үчін хем Құдай, шоның ялы бұлағай білен хаят кечіріп, хаятыңызы әрбет яғдая кетірмегіңізі халамияр. Ол өз еліңіз білен хаятыңызы әрбет етмегіңізі ісілемияр. Біз Иса Месихи өзіміздің халасгәріміз дейіп инандық. Ол біздің Реббіміз ве біз оңа еріп яшаяз. Біз хем Иса Месиха инанып хем гүнә едіп яшап білмеяз. Біз гүнә етмеслігі ісілеяз. Чүнкі пәк хаят кечірмек, Құдайлықлы болып яшамақ, рухта юремек, оңа табын болып яшамақ, бізі мұқаддес руха табын болмағын нәтижесінде асудалық, шатлық, қанағатлылық, инанч ве ғайрат берер. Сіз дана адам болмағы ісләндірсіңіз. Нәдіп дана болмағы бізі мұқаддес кітап анық етіп айдер. Құдайы бойын ек. Құдайы бойын егімек сізі дана едер. Оңа бойын егенімізді Құдай табынлығыңыз арқалы нәмі ішлер едіяныны көреңіз. Деймек, Месиха дегішілі болмақ нәмі дейін сорағымызда хем жоғап таптық. Бұ ол білен арағатнашықта болмақтыр.